Matrix je systém, Neo. A ten systém je náš nepřítel. Když jsi uvnitř a rozhlédneš se, co vidíš? Obchodníky, učitele, právníky, dělníky. Tyhle lidi a jejich mozky chceme zachránit. Ale do té doby jsou všichni součástí systému a to z nich dělá naše nepřátelé. Hlavně si uvědom, že většina není na odpojení připravena. Mnozí z nich jsou tak naprosto na systému závislí, že budou ochotní ho bránit. Poslouchal jsi mě, Neo? Nebo se díval na tu ženu v černém?
Já jsem...
Jen se kouk!
Dobrý.
Jmenuji se Emma Charlotte Cravenová. Pracuji v Northmore v Massachusetts jako asistentka výzkumu. Vím, že porušuji bezpečnostní předpisy pracoviště a vím, že páchám trestný čin. Dělám to proto, že jsem vyčerpala všechny zákonné možnosti, které mám k dispozici a nikdo mě neposlouchá, ale musím udělat, co je správné. V Northmoreu se porušují zákony. Vyrábějí nukleární zbraně. Nejsou to americké nukleární zbraně, ale zbraně podle zahraničních specifikací vyráběné z cizích materiálů. Takže je jasné, že budou-li bomby použity, jejich stopa povede do jiné země a ne do Spojených států. Vynesla jsem dokumenty, fotky, výkresy, ale potřebuji důkaz o samotných zbraních. Proto ukážu skupině lidí, jak se do zařízení Northmoreu dostat, aby to nafilmovali. Tohle natáčím proto, že se bojím. Neustále mě sledují. Odposlouchávají mi telefon a chodí za mnou. Takže pokud se na tohle díváš, tak jsem už mrtvá. Mám tě ráda, tati.
Zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů.
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
Je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Carson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne. Řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu. Skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Proč má o mě Národní bezpečnostní agentura zájem?
Pracoval byste ve špičkovém výzkumu. Dostal byste se k technice, kterou nikde jinde neuvidíte, protože podléhá utajení. Teorie superstrun, teorie chaosu, složité algoritmy.
Dešifrování.
I to je jeden z aspektů.
Já přece vím, že se zabýváte hlavně tím z 80% výzvědní aktivity. Vždyť jste 7x větší než CIA.
Nechceme se chlubit, Ville. Ale máte pravdu. Takže podle mě otázka nestojí, proč vlastně máme o vás zájem. Naopak, proč by ne?
Proč bych tady neměl dělat? To je těžký. Ale zkusím to. Dejme tomu, že u vás dělám a dostanu na stůl kód. Takovej, který nikdo nerozluští. Možná to zkusím a možná ho dešifruju. Ale třeba ten kód byla pozice nějaký povstalecký armády v severní Africe nebo na středním východě. A když budou mít tu pozici, vybombardujou vesnici, kde se rebelové skrývají. Zařve tam několik tisíc lidí, který jsem v životě neviděl. Potom politici řeknou, pošleme tam mariňáky, ať nám tu oblast zabezpečí. Jejich sily tam nezastřelej, stejně jako papínkové si odkroutěj vojnu někde v závětří v Národní gardě. Jenom nějaký kluk ze Sausí schytá šrapnel do prdele. Přijde domů a zjistí, že fabriku, kde dělal, přesunuli do země, ze který se právě vrátil. A ten, který do něho vpálil ten šrapnel, má tu jeho práci, protože klidně dělá za 15 centů denně. Mezitím mu dojde, že tam byl jenom proto, aby jsme tam mohli dosadit vládu, která nám bude dávat za slušnou cenu naftu. Ale v té samé době ropní společnosti využijou těch drobných nepokojů k tomu, aby vyhnali nahoru cenu nafty u nás doma. Ten kluk ze Sausí si rozhodně nepolepší. Ropní společnosti si ovšem dají na čas, aby sem dovezli víc nafty. Možná, že si schválně najmou kapitána alkoholika, který rád jezdí slalom mezi ledovcema, až to do jednoho napálí, ropa zničí všechno živí v severním Atlantiku. A kluk ze Sausí je bez práce, nemůže si dovolit auto, tak chodí na pohovory pěšky, přestože má od toho šrapnelu v prdeli chronický hemeroidy. A má hlad, když si chce dát něco k jídlu, mají v hospodě jedinou specialitu, tresku ze severního Atlantiku a lášel. Co z toho plyne? Na to se můžu vykašlat. Zatím můžu jít a zastřelit toho kluka ze Sausí. Vzít mu práci, dát ji jeho úhlavnímu nepříteli, vyhnat nahoru cenu nafty, vybombardovat vesnici a jít na vojnu k Národní gardě. A stát se prezidentem.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás při dalším poslechu, při naslouchání svobodnému vysílači CS. Studio Kadaň se vám hlásí, já si dám trošku tedy teď mikrofon na stranu, abych do něj furt nefuněl, i když Martin to zase zanedbal, takže se tomu asi nevyhneme. No už, ale koukneme se tedy ze studia Kadaň, vás vítám, Martin Mackán, a my se tedy koukneme na další pokračování nového apartheidu. Druhou část, koukneme se, co že se nám to tady děje. Doufám, že z Petra Staněka jsem asi nepředčítal, protože navážeme na to, co jsme měli. S tím, že tedy západní civilizace nebo civilizace západní polokoule se stává tedy rukojmím mezinárodního zločinu, který se na začátku milénia zviditelnil útoky na dvojčata a podvodem pod označením válka proti terorismu. Komunikační strategii, tedy zavádění totality a zbavování majetku širokých mas, změnila tedy elitní finanční šlechta na boj proti koronavirusu. Ve jménu veřejného zdraví dělí tedy nyní lidi na dva tábory. Tedy ty, kteří se ve jménu předstírané zodpovědnosti podvolí všem zločinům proti lidskosti, a pak těm, kteří znefalšované úcty k sobě samým nejsou ochotni kapitulovat. To je takový úvod. A my jsme se tady koukli v minulém díle prvním na biomedicínský apartment, který se nám tedy rodí, apartheid, pardon, rodí se nám tedy od praktika svobody. A mám takový tušení, že jsme ještě stihli démon souhlasu a ztráta sebeúcty a jejich překonání od Petra Greča, kde jsme měli spoustu zajímavých věcí, takže aby jsme věděli, kam to všechno směřuje, že ano. Tak se musíme kouknout na Petra Staněka, profesora, docenta, a koukneme se na jeho tedy článek Kdo ovládá vaše dluhy, ovládá vás. Kdybych to náhodou už přečítal, a vy jste si to pamatovali, protože já jsem ty články, nadpisy článků nenapsal, tak mi písněte nebo zavolejte do studia. Telefon máte, když tak 720 739 492, případně pište tedy na Skype studio_kadaň SVCS, teď jsem si to repamatoval. Tak, aby jsme to měli. Nuž, takže jak to je s těmi dluhy, kam to směřuje, aby jsme si to dali zase všechno do souvislostí. Tak, teď už tam něco pípá, tak doufám, vydržte. Koukneme se na něco. Koukneme se, necenzurované nechceme. Já vám tam vlastně pustím, co vám tam pustím? Jenom tam pustím podkres a jenom tady udělám 3 kroky pro Tidlifen, aby jsme u toho byli. Pustím tady solfeggio frekvence. Tak, vydržte. Potišíme a jdeme se kouknout tedy na Petera Staněka, na ty dluhy. Ono to zase souvisí s tím velkým resetem, samozřejmě to zase souvisí s tím sociálním systémem, s tím sociálním kreditem, který se zavádí v Čínské lidové republice a další, protože je to ten vzor. Včera vám o tom mluvil VK a víte, že o tom čínském vzoru pro ty globální elity už mluvíme i s Aliancí národních sil minimálně rok, kam to všechno bude směřovat. A pan Tichý to zmíníme také ve svých zpravodajských anebo v těch debatních speciálech. Takže dnešní doba je taková nějaká zvláštní, že ano, dalo by se říci. Všichni se bojí tedy korony, že ano, dámy a pánové, nebo aspoň ti, co čučí od rána do večera na televizi, nemají nic jiného na práci. Takže a všichni se bojí korony, hovoří o koroně, média jsou plné ještě dneska korony, sice ji přehlušila vrbětická tragédie z před 7 let, že ano, teroristický cizácký útok, jak nám zase říkají. A každý se soustředuje na identifikaci nakažených, vakcinaci a tak podobně. Tak. Bureš, Andy, agent Bureš už plácal, něco tam psal včera nebo dneska, 35+, na chystání, na vakcinaci a do pár dní 30+. Tak jsem rád, že mu to dávají lidé sežrat aspoň na tom Facebooku, ale to samozřejmě ten dosah je malý. 10 milionů lidí to nezasáhne. Tak. Přitom, aby si nikdo vlastně neuvědomoval, nikdo si vlastně neuvědomuje, že prvním základním a fundamentálním problémem je obrovský pokles imunitního systému a to většiny obyvatel. Což máme tedy klasicky promítnuto do obrovského nárůstu alergií, autoimunitních onemocnění a tak dále. Ale nechejme teď koronu koronou chvilku a pojďme se podívat na to, zda COVID-19 sám o sobě nevytváří předpoklad na to nebo proto, co je další fází takzvané kontrolované společnosti, dámy a pánové. Protože se pojďme kouknout na velkého bratra a ten právě už mnou zmiňovaný sociální kredit. Je to velmi důležité. Tak, roky jsme byli tedy svědky toho, jak jsme rozvíjeli digitální technologie. Potom jsme začali hovořit o smart technologiích a tak dále. Ale všechno to vlastně vyústěvalo tedy do získání obrovského množství informací o jednotlivých příslušnících celé společnosti. V konečném důsledku tyto informace jsme poskytovali zadarmo, nebyly pod naší kontrolou. Fantastickým způsobem je zhodnotili firmy jako je Facebook, Amazon, Google a tak podobně. Na základě toho vytvořili finanční impéria, která se dnes pohybují v tržním ocenění dokonce bilionů dolarů amerických, dámy a pánové. Ti, kteří dávali tyto informace, z toho nedostali, vlastně nic. Když i stát se cítil tedy obraný o možnost využívat tyto informace jako další logický krok, se tedy v posledních obdobích objevila snaha regulovat firmy těchto sociálních sítí, IT firem, které se zaobírají informacemi o lidech a tak dále. Příklad nám budíš tedy směrnice GDPR, GDPR, jako i další směrnice, které připravuje hrdá Evropská unie na kontrolu právě digitálního světa. A vidíme diskuze, které se například ve Francouzsku proměnily do normy zdaňující společnost Facebook a tak dále. A je vidět, že i stát se tedy rozhodl něco vydělat na informacích. Jen tedy, pokud například sociální sítě zadělávají nebo vydělávají tedy na informacích, reklamě a tak podobně pro svůj tedy vlastní prospěch, musíme si položit otázku, proč chce mít tyto informace i stát. Chce tedy z nich na nich zarobit, vydělat, získat tržní kapitulaci a kapitalizaci, a nebo mají tedy sloužit na kontrolu právě lidské společnosti? Máme tu několik zajímavých nabídek na odpověď. Tak pojďme na tu první. Od roku 2020 funguje v Číně systém sociálního kreditu. Je to velmi zvláštní způsob kontroly společnosti. Musíte vyplnit a zodpovědět 27 otázek, tedy souhlasíte například s politikou čínské vlády, souhlasíte s tím, jakým způsobem čínská vláda uplatňuje svůj vliv a byly vaše děti někdy trestány, platíte si svoje dluhy včas a tak dále. Nuž a na základě tohoto a zodpovězení těch 27 otázek je pak možné vytvořit váš kompletní profil vztahu k vládnoucí elitě a ke státu samotnému. Vytvoření tohoto profilu je vlastně jednoduché a rychlé a dokonce vás i stát pak odmění, protože ten, kdo má vysoké číslo sociálního kreditu, ten může, dámy a pánové, i cestovat do zahraničí a získá místenku na ten maglev, že mají superrychlostní vlaky čínské, může získat také dobré zaměstnání a může, když taky bydlet, ve vytoužené čtvrti městské a tak dále. Tomu, kdo má ale nízké číslo sociálního kreditu, žel, tyto radosti života jsou odepřeny. Dokonce to zašlo až tak daleko, že v Číně začaly vznikat seznamovací kanceláře, které seznamují lidi se stejným sociálním kreditem, aby tedy nedocházelo ke zbytečnému míšení různých kategorií obyvatel. Toto zároveň doplnili ještě postupně vytvořeným biometrickým skenováním obyvatelstva, takže jsme, no vlastně v Číně jsou, že ano, v situaci, kdy máme tedy miliony kamer sledujících každý krok obyvatelů. A dokonce Huawei rozvinul tedy software, který umožňuje identifikovat národní příslušnost, dámy a pánové. Dobrý, ne? Takže například identifikuje Ujgura, který jde po ulici Šangaje, anebo Shenzhou, a na druhé straně identifikuje třeba i rodného Číňana, který bude potenciální teroristou, že jo? Nebo spíše on nebude, to je spíš ten Ujgur, že ano, a vůči centrální vládě se nebude spouzet klasický rodilý Číňan. Tento systém dotáhli tedy do dokonalosti až tak moc, že existuje záznam o experimentu firmy Microsoft, která rozvíjí tento software původně od Huawei. A přinesli na policii, pozor, jenom obrázek, fotografii. A kontrolní otázka zněla, jak dlouho potrvá, než tohoto člověka zatkne policie. A podle výsledků tohoto pokusu dotrval, dámy a pánové, 7 minut, než toho člověka skutečně začala zatkla tedy čínská policie na hlavním železničním terminálu, tedy ve městě Pekingu. A to hovoříme, dámy a pánové, o aglomeraci, která má 18 milionů obyvatel. A není to možné tedy bez biometrického skenování. No ale vývoj jde dále. Že ano. No. Dnes vás rozlišují nejen tedy podle biometrického obrazu, vaší tedy tváře, a nebo řekněme ještě postaru otisků prstů, ale identifikují vás podle způsobu chůze, protože chůze je úplně jedinečný projev vaší tělesné skránky. Identifikují vás podle vašich zdravotních záznamů a dnes jsou schopní vytvořit váš kompletní profil jako člověka. A banky ty už tedy 5 let používají software, který na základě toho, kdo a co kupuje, jak využíváme tedy kreditní karty a tak dále, může vytvořit váš nebo i náš kompletní profil, psychologický tedy profil jako spotřebitele, pracovníka s finančními toky, že ano, jako subjekt, který je předmětem ekonomického zájmu. Je to velmi tedy zajímavé a tento systém skutečně dovoluje kontrolovat každého jedince a vezmeme si systém smart technologií. Ten je perfektní, ne? Má přeci sloužit samosprávám na to, aby optimalizovali například dopravní vytíženost, opravovali a optimalizovali když tak množství emisí ve městě, volná pracovní místa, kde budete parkovat a tak dále. Problém je ale v tom, že 24 hodin denně monitorují všechny aspekty našeho života. Znova je to proto, že jsme měli pohodlný a dobrý život, aby jsme nestráceli čas hledáním volného parkovacího místa, anebo je to i něco, co je možné použít na něco jiného. Někdo by okamžitě třeba začal vykřikovat, že hovoříme o konspirační teorii velkého bratra, že ono Big Brother se dívá. No. Zapomeňte na to. Ne budoucího nějakého velkého bratra. Velký bratr už tu je dávno a kontroluje všechny dimenze společnosti lidstva. A další fází vývoje je pak propojení všech státních databází o nás. A nebudu používat to o vás, protože samozřejmě jelikož v tom jedu taky, peníze používám, karty také, účty mám, telefon, internet, všechno mám, takže sledují i mě, já nebudu dělat, že jsem z toho nějak vyňatý a že jsem mimo systém, nejsem, přiznám tvrdou realitu, takže všechno vědí z databází daňového systému, zdravotní a sociální pojišťovny, pracovních záznamů a tak dále. Všechno je tedy samozřejmě proto, aby jsme nemuseli duplikovaně dodávat údaje. Stát nám optimalizováním tedy mohl pak vycházet vstříc, že ano, a tak dále. No, to je velmi pozitivní dimenze, bychom mohli říct. Ale druhou stránkou je, že propojení těchto databází umožňuje vytvořit náš kompletní informačně psychologický profil. A teď si představte, že podle schválené legislativy banky mají právo požádat státní orgány, které mají jednotlivé státy, tedy články státní sféry, o poskytnutí všech údajů o nás. A banka to dělá přeci jen proto, aby nám zase vyšla vstříc a individualizovala nám ten plán, tedy na prostředky, které vám zase nabídne. Že ano. Tedy individualizovala na každého jednotlivce zvlášť to udělají. To je tedy samozřejmě jenom oficiální zase stránka, to, co se propaguje. Na druhé straně vy si uvědomíte jednu zajímavou věc. Dělal se totiž velký průzkum, co udělá umělá inteligence například s americkým bankovním sektorem. Odhaduje se, že umělá inteligence tedy v budoucích 5 letech ušetří americkému bankovnímu sektoru $1 bilion. Když se podíváte na strukturu tohoto objemu, tak 550 miliard bude úspora z titulu zdánlivých výdajů klientů, vedoucích poskytování úvěrů i těm, kteří by samozřejmě ty úvěry neměli dostat, nemají kredibilitu a splátkou nějakou. Zkrátka, že se opomíjí se zpátkami a takhle. Tak, teď mi vypadlo to správné slovo. Takže, tak toto je. Ušetření na ztrátách z titulu, tedy poskytování nekvalitních úvěrů, je nejvýznamnějším blokem těchto úspor. Pak až 330 miliard znamená úsporu propuštění lidí, kteří budou v bankovním sektoru zbyteční a zbytek připadá tedy na optimalizaci informačních toků a činností v rámci bankovního sektoru a spolupráce bank mezi sebou navzájem. Opět hovoříme jen tady o informacích o člověku. Konec konců, propojení informačních databází v oblasti zdravotní a sociální pojišťovny, finančních aspektů, tedy daňového orgánu samospráv, to odhalí všechny naše slabiny. Systém sociálního kreditu je velmi zajímavý, samozřejmě i pro Evropskou unii. Možná se Evropský parlament rozhodne a schválí, řekněme, sociální kredit i v podmínkách Evropské unie. Proč? Microsoft totiž rád upraví softwarové vybavení tohoto sociálního modelu a další rádi také přispějí, že ano, aby biometrické skenování 500 milionů obyvatel Evropské unie dotáhly na úroveň, která dnes existuje již v Číně. Ale přece i čínské vedení to přeci dělá jen ve prospěch každého řadového Číňana, každého občana, aby mohl žít plnohodnotný a kvalitní život. Pokud někdo tedy tvrdí něco jiného, že jo? Samozřejmě. Tak je to buď konspirátor, anebo má špatný úmysly. To asi, že propaguje Putina, že jo? Když nesouhlasíte s tím, co se zavádí, jak na západě, tak na východě, tak samozřejmě vždy v tom má prsty Putin. Tak. Ale my přece poznáme lidskou historii a víme, že jakýkoliv krok ve prospěch lidstva, lidí, prezentovaný jako ve prospěch lidí, byl ve skutečnosti motivovaný tím, jak tyto lidi ovládat, jak je ovládat zásadním způsobem. Zase připomenu, dámy a pánové, dokovat to mám na mysli. Limes Inferior od Jánuše Zajdela, tak perfektní kniha, děkuju na sluchači, který nám to prásknul loni v létě. Perfektní kniha, tam ten systém máte krásně popsaný, jak je dotažný úplně do absurdity. A on je stejně nefunkční, stejně jsou tam podvody, kšefty, korupce, úplatky. Není optimální, ale přečtěte si to. Takže Limes Inferior, to je takový hraniční bod, rovnající se skoro nule, tak si to vygooglete, kdybyste to nevěděli. Limes Inferior, Jánuš Zajdel, teď z hlavy opravdu, protože knihu mám někde zastrčenou, nebo se mi někomu možná už i půjčil. Tak, takhle to je. Je to důležité. Tak, jdeme na to. Koukneme se na ekonomickou kontrolu společnosti zrovna v té evropské naší skvělé unii. Tak. No a teď si vezmeme krizi COVID-19. Podniky ztrácejí zisk, restaurace krachují, lidé ztrácejí pracovní místa a všechno řešíme příspěvky na krátkodobou práci. Na ty příspěvky jsme jaksi zapomenuli. Evropský fond obnovy schválil 750 miliard eur, z toho tedy teď schválili 673 miliard přímé záchrany na firmy a státy, pracovní místa a obyvatele před důsledky chorotavirusové krize. Státy si zase vezmou jak blbý půjčku, to blbý je tedy u mě, že jo, a oni to dělají úmyslně, takže jejich zodpovědnost je přímá. Protože těch 750 miliard je přeci půjčka, kterou budeme splácet všichni. A to až od roku, ale hoho, bychom řekli, že jsme vyhráli 2027. Vezmeme si půjčky jako státy a pokusíme se přežít COVID-19. Všechno to vypadá jako pohádka. Jen je tu jedna drobná otázka, která by měla vrtat většině lidí v hlavě. Jakým způsobem nejlépe kontrolovat společnost? Můžete mít digitální skenery, biometrické skenování, všechny senzorické systémy na světě, myslitelné i nemyslitelné, ale všechno vyžaduje techniku a také i člověka. Už dávno se přišlo tedy na to, že nejlepším způsobem kontroly společnosti je jeden jednoduchý fenomén. A tím je dluh. Protože kdo? Pokud tedy vlastním já vaše dluhy, určuji já všechny dimenze vašeho života, takže v tomto případě potřebuju jediné, aby se všichni zadlužili, obyvatelé, podniky, banky, státy, všechno možné. A jen co vlastním tyto dluhy, budu určovat všechny aspekty našeho života. Tedy teď jakože vašeho, teď já jsem jakože ten hajzl, že jo, z toho pohledu. Tak, nadnárodní korporát, tak, fašon korporátní, tak. No, z tohoto hlediska tedy, je těch 750 miliard v úvěrech a půjčkách, které si nabere Evropská unie, fantastický balík dluhů, který bude formovat sociální, zaměstnaneckou, regionální a jinou strategii v celé Evropské unii, a to na dlouhé roky dopředu a do budoucnosti. Samozřejmě, že na povrch to vyplave, no ale to bude až po roce 2027, kdy začneme tedy tyto půjčky splácet. No a v tomto smyslu to bude nesmírně zajímavá otázka. Do čeho tedy investujete těch 750 miliard eur, abyste později byli schopni splácet toto všechno? Samozřejmě, dnes státy si berou peníze a půjčky na to, aby řešili zdravotnické důsledky, nakupovali vakcíny, že ano, řešili problémy s pohřebnictvím, jak se nám říká, a tak dále. Všechno to vypadá jako, že ve prospěch vlastně nás, občanů. Ale občan by se měl tedy hodně zamyslet a položit si několik tedy klíčových otázek. Je jediný občan zdrojem budoucích příjmů splácení půjček, které se dnes berou? A jak vypadá šedá a černá ekonomika v podmínkách Evropské unie? Jak vypadají transferové ceny v podmínkách Evropské unie? A jak vypadají všechny operace na hraně zákona jen v podmínkách Evropské unie? Pojďme se kouknout na Eurostat. Ten dokonce každé 3 roky vyhodnocuje rozměr šedé a černé ekonomiky. Rozměr také transferových cen a dalších skutečností. Jdeme se na to kouknout. Takže pojďme se kouknout na ty transferové ceny. Co to asi je, že jo? To jsou podvodné finanční operace transnacionálních, tedy mezinárodních anebo nadnárodních korporací, vedoucí k obrovským úsporám finančních zdrojů. Od roku 2016 existuje směrnice proti těmto transferovým cenám přímo v OECD. Od roku 2018 pak existuje schválená komunitární, tedy směrnice o boji OECD v podmínkách členských zemí Evropské unie. Roční objem ztrát z titulu právě transferových cen se odhaduje mezi 4 a 4,5 biliony eur, a to každý fiskální rok. Operace na hraně zákona. Další. Rozměr 1 až 1 bilion a 300 miliard eur každý rok, přičemž jen třeba z německé firmy ušetří 400 až 430 miliard na základě operací právě na hraně zákona. Samozřejmě, můžeme být čistí právní puristé a puritáni, že ano, a říci, že přece zákon ještě neporušili, že jo. Tak jdou na té červené linii, tenká červená linie, ale ještě nekoplíte. No ale problém je v tom, že zákon má zakroucenou podobu jako ten paragraf a umožní skutečně ušetřit nepředstavitelné finanční sumy. A pak si pojďme kouknout na šedou a černou ekonomiku. Tak tedy běžný objem černé ekonomiky v období let 2010 až 2015 je odhadován zhruba na objem 8 bilionů, ale pozor teď, dolarů tady mám. Dnes hovoříme o objemu 11 bilionů, takže asi také dolarů. Vidíme, že právě tato černá ekonomika se globalizovala, a to od roku 1993 jako první, když se jednotlivé formy organizovaného zločinu dohodly na sférách svého vlivu v oblastech podnikání. V uvozovkách podnikání. Takže například kosovská mafie zabezpečuje heroin z Afghánistánu, ruská mafie zabezpečuje vraždy na objednávku, italská mafie Cosa Nostra zabezpečuje pašování alkoholu a cigaret, Drangheta zabezpečuje investice ve veřejném sektoru. A vidíme všechny tyto skutečnosti. Ale vlády se nám tváří, jako by to neexistovalo. Pojďme se kouknout tedy na jinou skutečnost. Daňové to ráje. Podle oficiálních vyjádření je jich zhruba 998. Cirka pak 680 z nich spadá pod jurisdikci anglické vlády, dámy a pánové. Škrtem pera je kdykoliv tedy mohou Britové zavřít, zničit. A objem finančních prostředků alokovaných, tedy v daňových rájích, dnes dosahuje přibližně 93 bilionů eur. Paradox. Podíl čínských firem byl před 10 lety 18%. Podíl jejich kapitálu, uloženého v daňových rájích, je v současnosti už na hraně 35%. Pan Boris se projevuje. Ale víme tedy, že čínské firmy i soukromé mohou operovat s financemi jedině se souhlasem čínské vlády. Čínská vláda používá 11 tedy státních suverénních fondů, kterých tržní kapitulace je 4,7 bilionů amerických doláčů na financování expanze takových firm, jako je Huawei a další. Na tom, že je to soukromá firma, nezáleží Huawei, že jo. Na to používá čínská vláda státní suverénní fondy. A je to zázrak investování Číňanů prakticky ve světě. Dnes už akcie a státní dluhopisy Američanů nekupují podniky. A moment. Halo, dobrý. Tak teď to nějak zakolísalo. Tak, kde jsme to skončili? Nekupují fondy. Tak. Takže dnes už tedy akcie a státní dluhopisy Američanů nekupují podniky a jiné instituce ve světě, že no, to už nikoho nezajímá, je to toxické. No a samozřejmě k tomu přistupuje další pak klíčový fenomén. Nejen obchod s drogami, prostituce a ostatní věci, ale i internetová kriminalita. Objem internetové kriminality se původně odhadoval na přibližně 800 miliard dolarů. V současnosti se odhaduje dokonce už na 5 bilionů dolarů. Opět? Neměla by se vláda, nebo neměly by se vlády snažit získat aspoň část těchto peněz na vykrytí dluhů, které vznikají v důsledku chorotavirusové krize? A neměla by je využít právě na to, aby řešila pak vláda problémy většiny obyčejných prostých občanů, kteří poctivě platili daně, nikdy neměli možnost úniku do daňových rájů, nikdy se nezaobírali ani tím, že budou využívat transferové ceny jako občané a dělníci, jen budou poctiví daňoví poplatníci, plnící si svoje drobné daňové povinnosti. No ale to všechno má další a další dimenze, dámy a pánové. Chápete správně? Nebo tušíte správně, že ano? Tak, to je ještě jeden dlouhý titán, jo? Tak počkat, já to típnu. A 27. Típneme to a pustíme si tam, co jsem vám tam tenhle chtěl pustit. Ten zločin a trest? Jo, protože neměli by se z toho vyjmout, lumpíci. Tak jdem na to. UDG těší.
V zemi, kde vítězí závista lež, čím víc si vzal, tak tím víc si chceš. Je ti v patách, smrťka dravých očí, nenasytá, čeká, zatím mlčí, jestli se rozdělí. Věrně poběží dál. Zloči na trest, o tvoje umíš. Zloči na trest, neporozumíš. A to, co chceš, možná budeš brát. Zloči na trest, o tvoje umíš. Zloči na trest, neporozumíš. A to, co chceš, možná budeš brát.
Zásady vlčí, k smíchu je čest. Zákony
v patách, smrška dravá, vlčí, nenažraná, čeká.
Tak. Takže, tady to máme, budeme hned pokračovat i dále. No jenom zkusím tady něco odhalit, Martina, kde pat to máš. Je, stažené soubory, kde pat to Martin má, že jo, dáme, to je tady obrazky, vtipy und citáti. Ale on to tady, co to máme? Ti, kteří by se vzdali základní svobody, aby získali trochu dočasné bezpečnosti, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost. Benjamin Franklin, americký to státník, jeden z otců zakladatelů Spojených států amerických, dámy a pánové. Třebas, neustále upozorňuji na tento výrok, zda tedy skutečně je pana Franklina, nevím, a je mi to jedno, ale řekl bych, že tedy asi bude, no. Tak, kde já to trfím? Ne, tohle to ne, Martine, tady si pustíme toto a pustíme to, kde jsme to měli 20, kolik to bylo, 27 minutek jsem tam viděl, tak to necháme tady někde a stíšíme. Tak, pan Boris se tady bude projevovat. No, nic s tím nenaděláme, je večer, dámy a pánové, je večer a já vám to tady živě načítám. Pojďme se kouknout na tu dluhovou globální past. Dnes tady se budeme si hovořit o tom, že ti lidé se vlastně nemají zle, že jo, třeba protože na Slovensku mají lidé 40 miliard eur úspor. Ale zapomněli jsme na fenomén, že 10% vkladatelů vlastní 90% vkladů, ti ostatní vlastní pak tedy 90% dluhů. Takže pokud někdo hovoří o investování a o tom, že máte 500 000 eur v bance, 70 000 eur uložených na svém účtě, tak máte jediný problém. Jak investovat? Tak se zase zeptáte těch analytiků, o kolika občanech Slovenské republiky v této například finanční situaci oni hovoří. Samozřejmě srovnatelné Česká republika a další postkomunistické nebo postsocialistické státy, že ano, to je důležité si uvědomit. Takže, a nebo jsme zapomněli na fenomén zase příjmové polarizace, který vede k tomu, že se neustále prohlubuje počet těch, kteří nemají nic, a zužuje se počet těch, kteří mají vlastně všechno? A nebo si opravdu myslíme, že to je jen produkce čísel nějaké společnosti Oxfam, která hovoří o tom, že 7% lidí na planetě Zemi vlastní 90% světového bohatství? A že toto bohatství není jen tedy v tom, že mafiáni, kteří mají drogové toky v miliardách dolarů, si to jen uloží pod hlavu, já mám do toho, že jo, do slavníků, že ano. Takže tak to není, dámy a pánové. A na tom pak spinkají ti bosové, že jo, kápo dej tu, ty kápy koupí, kápy a tak. Takže takhle to je, abyste si to uvědomili. Tak takhle to je, aby jsme to věděli zase. Takže oni si to nedávají tedy do toho slavníku ty mafiáni, ale oni to investují a přímo do kapitálových trhů, akcií, firem, nákupů, politiků, médií, policejních aparátů a tak dále a tak dále. Nuž a to je skutečnost, kterou si musíme uvědomit. A samozřejmě máme představu, že naše vláda nás chrání před zadlužováním, vytvoří nám dobré podmínky pro život, poví, že máme dost penězí na penze a tak dále. A nebo jako dnes, kdy tedy vláda pak nám říká, že ano, stejně jako na Slovensku, jak i v České republice a určitě kdekoliv jinde, tak nám řeknou, že Nebudeme mít vlastně už peníze na penze. Na starobní důchody. Takže naší záchranou má být přeci ten druhý průběžný pilíř. No a jako kdyby zapomněli na studii Světové banky, a to z roku 2013, že žádný druhý pilíř penzijní systém nevyřeší. A na Slovensku se dokonce dozvíte ještě jednu plíto zvláštnost. Hlavním problémem totiž penzijního systému slovenské sociální pojišťovny není problém poměru lidí v produktivním a poproduktivním věku, ale skutečnost dvou fenoménů. Tak tedy, stát platí za své pojištěnce, což je zhruba na Slovensku 3,2 milionů obyvatel, jen 40% povinné pojistné sumy. Na tento fiskální rok je to 38% povinné pojistné sumy. To jisté platí i do systému zdravotního pojištění, takže i tam se ta objevuje stejná tedy díra. Druhý pak fenomén. Sociální pojišťovna musí odvádět peníze na účty v soukromých DSS, to netuším co, i když nedostane zaplacené třeba od zaměstnavatelů. Pokud tedy odstraníte tyto dva fenomény, váš první pilíř, zatracovaný pod černou zem, je solventní do roku 2038. Nebo tedy na Slovensku pán Milan Krajňák zapomněl na výpočty, které se tahají od Richtera a další dávno dozadu, ještě do období Mečiara? A nebo si opravdu myslíte, že jediným řešením, tedy je druhý pilíř, do kterého lidé nalejí svoje úspory, a když za 30 let potom přijdou tyto úspory ke splatnosti, tak se lidé rozvědí to, co ví už každá životní pojišťovna. V optimálním případě totiž dostanete zpátky to, co jste do systému vložili. Ale ve většině případů dostanete zhruba 60 až 65% prostředků, které jste do toho vlastně nalili. Do druhého pilíře. Jo? Žádné investování do kapitálových trhů. Žádné investování na bublinách, jak je tomu dnes, protože co je bublina na New Yorkské burze? A tak teď si to zase dobré. Tak teď já nevím. Moment, já to tady musím fípnout. Vím, že teď nevoláte vy. Takže takže takhle se to má, dámy a pánové. No už počkat. Takže nebetyčná bublina, to, co se děje dnes, anebo ta na newyorské burze, a opravdu větší, než byla ta v roce 1929, ta bublina tam není proto, protože se drobní akcionáři díky internetu přeci spojili a porazili velké fondy. Ne, vůbec ne. Ta bublina je tam totiž proto, aby silní hezky zametali svoje zájmy a ti drobní, slabí investující na kapitálových trzích, řekněme 10 000 dolarů, přijdou pak o všechno. Ale to už bude přece jejich problém, protože jsou hloupí. Ale znovu, pokud přijdou o peníze a zůstanou jim jen dluhy, konečně se svět dostal vlastně tam, kde ho ti nahoře mocní nemocní chtěli mít. Svět, kterého dluhy vlastní, a podle vlastnění dluhů, termínů a způsobů vyplácení stanoví všechno, co bude určovat budoucí vývoj lidské společnosti. Ale opět by to někdo označil zase jen za konspirační teorii. Problém je ale v tom, že pokud spojíte všechny dimenze současného světa a propojíte je do architektury souvislostí, pochopíte, proč jsou jednotlivé kroky, které nám nedali tedy smysl, nedávali, že ano, najednou krásnou součástí dlouhodobého strategického plánu. No, a vlastnění našich dluhů je to, co tak krásně odpověděl šéf banky úvěrující nákupy zbraní, když se ho vyšetřovatelé mezinárodní organizace ptali: a čím budete ovládat ty teroristy a ostatní? Odpověď zněla jednoduše: vlastnictvím jejich dluhů. Takže ten dluh je největší, nebezpečí, které tu je. Dámy a pánové, ono existuje na YouTube, ale teď nevím, proč se tam nemůžu dostat. Skrytá pravda ve filmech, nebo jak se to jmenuje? Skrytá... Já jsem to měl v notebooku ve filmech. Myslím, nebo tak nějak se to jmenovalo. Skrytá pravda ve filmech, ono to má a pravda ve filmech, tak teď já nevím teda, já teď nevím, v kterým to je. Je tady samozřejmě Atlas mraků, koukám, a Matrix, ale byly tam i jiné. Před 7 měsíci, před 7 lety, tak to bude asi to starší, já vám tady dám odkaz, když tak do popisu na obě dvě. Tam je přesně popisováno, jak z Číny nebo odkud si nechávali dělat čipy do navádění raket, a tam nakonec toho taky vylezlo, že ovládají lidstvo, nebo aspoň ty konkrétní, a vytvářejí bojůvky a teroristy a neteroristy a domácí a národovce a blablabla. Všechno díky dluhům. Je to tam krásně zodpovězeno. Teď opravdu to nemám a nechtěl bych těch 7. I když asi si to tam pak pustíme jako až tady dočtu článek, který Petra Staněka. Takže takhle to zkrátka je. Kdybyste si říkali, že to jsou všechno sci-fi a fantasmagorie. Ne. Oni se takhle očišťují před karmou, protože vědí, že když to pustí, sice vy tomu nebudete věřit, protože to je formou zábavního průmyslu, který úchylná tvorba hudebních videoklipů, že ano, a vůbec i ty slova, ta hudba samotná, když se na to podíváte, a hlavně to, ty videoklipy, to je něco úděsného, přímo úžasného. A tak ty filmy, samozřejmě takto. Ale oni řeknou, oni se zase tím chrání, že jako, dík, my jsme jim to řekli, a to, že tomu nevěřili, to je jejich blbost, my jsme jim to přece ukázali, heč. Takže takhle to je, takhle oni to mají nastaveno. Jo? Takže takhle to chodí. Možná si řeknete, že to není vlastně až tak hrozný, že jo? Tak se na to pojďme kouknout pár čísel na úvahu. V období let 2008 až 2018 vzrostla zadluženost na planetě Zemi o 59 bilionů amerických dolarů. Další dva roky pak nárůst zadluženosti o 13 bilionů dolarů. Dokonce i Mezinárodní měnový fond publikoval zprávu, podle které je zadluženost 217 bilionů dolarů. No, oni totiž ale v tom udělali, asi omylem, jednu drobnou chybičku, že jo? Protože za americkou vládu uvedli jen federální dluh, dámy a pánové, a ne dluhy jednotlivých států. Takže zadluženost USA není těch jejich proklamovaných 17 bilionů, ale 79 bilionů amerických dolarů. A 79 bilionů je dluh, který neměly Spojené státy ani v době druhé světové války a v čase půjček na válečnou výrobu. A pokud dnes máte dluh, který přesahuje 300 bilionů amerických dolarů, tak jsme v situaci, kdyby jsme se měli ptát, kdo ho tedy a kdy splatí tento dluh lidstva. 300 bilionů. Já jsem vám uváděl 270 nebo 290. To bylo před pár lety, když měl profesor Staněk, myslím 2-3 roky nazpátek, když měl tedy přednášku ve Štětí. A nebo to bylo v Lovosicích, teď nevím. Tak zkrátka tam to zmiňoval, takže ta čísla neustále rostou, dámy a pánové. A já se ptám nejenom, kdo to kdy zaplatí, ale komu to tedy lidstvo dluží? Komu lidstvo, lidé dluží? Když všechny zdroje jsou z planety Země, kterou jsme dostali do správy jako lidé, lidské bytosti. A nebo nám snad tedy dluh odpustí? Ale budou ho odpouštět po částech a budou nám tak i diktovat, co máme vlastně dělat? Nebo protože jste dlužník a kdykoliv můžou uplatnit exekuční právo, budete poslouchat na slovíčko a budete dělat to, co po vás chtějí. Až se dokonce rozvinula jedna z koncepcí, samozřejmě konspirační, že ano, že toto globální zadlužování stát využije na to, že nás zbaví dluhů, ale budeme bydlet nakonec ve státním pronajatém bytě, budeme mít od státu pronajaté auto, děti, které chodí do státem financovaných škol a vy máte jedinou drobnou povinnost. Přesně podporovat všechny kroky elity, která ten stát daný řídí. Pokud vám to náhodou připomíná čínský sociální systém kreditního, tedy toho oceňování, podobnost je určitě a nepochybně čistě jenom náhodná. A když vezmeme do úvahy, že asijský model je založený na skupinové zodpovědnosti, ale ten euroamerický model vychází ze zodpovědnosti individuální, tak máme před sebou způsob, jak transformujete individuální zodpovědnost na zodpovědnost vůči věřiteli. A potom už pochopíte, proč všichni mají mít dluhy a proč nikoho nezajímá příjmová polarizace. Ta má totiž jeden fantastický fenomén. Mění se z polarizace majetku na polarizaci možností. A to, co bylo vždy základem amerického zázraku, přístupnost mezi, nebo prostupnost takhle, mezi sociálními třídami, to je už minulostí. Dnes si položíte otázku, co je významný blok, tedy dluhů například v americké společnosti. No a paradoxně to není ta hypoteční krize z roku 2008, že ano, která nastartovala, jak tomu říkali, globální recesi, ale je to gigantický oměr nesplacených studentských půjček v sumě 1,9 bilionu dolarů. Takže proto Biden navrhuje prezident amerických v úvozovkách, že by stát převzal část odpovědnosti za tyto studentské půjčky. Proč je studenti nesplácejí? Řeknete si, a jsou líní. Ne, nedostali totiž pracovní místa s odpovídajícím mzdovému ocenění, se kterým původně počítali, aby tedy byli schopni splácet své studentské půjčky. Takže mají méně peněz na horších místech. Takže jste při sociální udržitelnosti dnešního modelu. To samé se týká důchodců a budoucích příjmů. Při dluzích musíte pamatovat ještě na jednu zvláštnost. Nepochybně je perfektní, že průměrná mzda na Slovensku roste. Roste dlouhé roky a významně se zvýšila a dnes dosahuje 1111 euro. Zatleskáme si. Tak, jen ale nezapomeňte na statistická kouzla růstu průměrné mzdy. Například americký, tedy US Steel, ten propustí 2000 zaměstnanců a každý z nich dostane 24 měsíční odstupné, 24 měsíční odstupné, aby nebrblal. To představuje pěknou paletu, že ano? To pak zahrnete do průměrného růstu mest a najednou máte velmi výrazný nárůst průměrných mest v dané firmě. A nezapomeňte, že celá státní sociální politika je založená právě na průměrných mzdách. Ano? Tak, také na průměrných důchodech, že jo? Průměrných sociálních dávkách. Ale pokud víte, že společnost se ve skutečnosti, jako vždy, významně polarizuje a obrovsky narůstá počet chudých, uvádí se, úvaha tedy vycházející z průměrné dávky je asi nesmyslná, protože nereflektuje vlastně reální stav většiny populace. Jo, pochopili jste to správně. Tak, to je dobře. Takhle se to totiž má, dámy a pánové. Takhle si s náma hrají. Aby jsme to věděli. Tak, funguj ty klumpe, já se omlouvám, tady počítač je zase nějaký matenej. Nechce tady zase správně, to už by byl tak zasekanej. Tak, nevím co, jestli chce se přeinstalovat. Tak, kde jsme to skončili? Tak, takže všechno máme průměrné, ale pokud víte, jo. Takže, no a zde jsme při dalším zajímavém tedy fenoménu, říká profesor Staněk. Poznáme realitu, skutečnost, anebo takzvanou realitu statisticky upravovanou? Samozřejmě můžete říci, že statistika je přece přesný součet. Takže drobná otázka. Jak můžete mít v situaci, kdy natisknete zhruba tedy 7 bilionů dolarů a eur, inflaci stále na úrovni 0,3%? No, všechny ekonomické poučky přeci jasně hovoří, že musí být obrovská inflace, až dokonce hyperinflace. Ale vy máte malou inflaci, až skoro přelenutelnou. Tak jak je to možné? Tak tedy neplatí zákony, anebo platí jednoduchá věta? Spotřební koš, z kterého vypočítáváme inflaci, a vždy to ten košík tak je, jak spotřebitelský kreativně upravíme? Už vidím, jak statistici zuří. Jak se Eurostat ohrazuje. No, bodeť by měli pravdu. A já by jsem se mýlil. Skutečnost je ale opačná. Z tohoto hlediska platí známý Churchillův výrok, že tedy věřím jen té statistice, kterou jsem si sám sfalšoval. Že jo? No a oni by nám to samozřejmě řekli, že to tedy Churchill vůbec neřekl a že se mu to falešně přikládá, že to je hoax a dezinformace a fake news, tak. Takže takhle se to má. V tomto smyslu slova by se tedy dala říct i otázka příjmu, polarizace dluhu a tak dále a měla by se podrobit mezinárodnímu auditu, aby jsme tedy skutečně si mohli říci, jaký je rozměr druhů občanů, firem, bank a celých států. Protože Spojené státy desítky let žijí na dluh. Samozřejmě americké Spojené státy, že ano. US Debt Clock, myslím .com nebo .org. Upozorňovali jsme na to už před lety, tam si můžete kouknout na americký dluh, jak ta čísla narůstají. Jsou tam ty studentské půjčky, jsou tam půjčky jednotlivých států, firem, občanů, celé federace a je to ohromné astronomické číslo. Už jsme se to tomu tady věnovali nesčetněkrát. Nesčetněkrát, dámy a pánové, abyste se na to koukli. Takže můžete se na to... Jo, pan Reynouš z brněnské Masarykovy univerzity ve svých přednáškách o tom velice často mluvil. A také o těch černých labutích, které budou potápět ekonomiky. Takže samozřejmě zmiňoval tu 2.8, že je takový prd. A ten tam samozřejmě také říkal, že každých 8 let, nejpozději, po 8 letech by měla přijít krize. Ona je systémová, zabudovaná v tom systému falešném té ekonomie. S tím, že by samozřejmě logicky, kdyby to bylo tak, aby to bylo spravedlivé, což není, tak by se všechny dluhy po těch 8 letech, které se nadělaly, musely anulovat bezpodmínečně. Ne za to, že jim přepíšete byt, auto a všechno. To je zase jejich vyčúraným cílem. Takže pan Reynouš z brněnské Masarykovy univerzity, ten sepsal 700 stránkovou knihu o ekonomii a hodně, hodně zajímavých věcí tam je. A jeho přednášku bychom možná ještě měli někde mít i v našem archivu, takže byste se na to mohli kouknout. Velice zajímavá přednáška. Tak, ale stejně jsou zajímavé i tedy přednášky Petra Staněka naživo, ale tak uvidíme, když nám rozvolní za to očkování, za ty covid pasy, za ty testy, že jo, nám to rozvolně i budeme chodit moc zase do těch hospod a na kafíčka, do kina, nakupovat si, já nevím, co všechno a na dovolenou budete moct, tak se ptejte, jestli tedy, když všechny tyto výhody budou mít i vakcinovaní, i když to vakcína není, oni to není ani očkování, takže když dostanete tu jejich šmakuládu a jedno, jestli to je Pfizer, Moderna, AstraZeneca a ještě ta čtvrtá, teď nevím, jak se to jmenuje, tak je to toho firma, je to úplně šuma fuck. Všechno je založeno na té mRNA spike proteinu, který může změnit vaše DNA. Tak. Tak, kde to jsme, ale teď se to pokakalo úplně, raz, dva, ne, a už se to srovnalo, tak vidíte, ten počítač je nějaký divný, nebo nám to tady někdo ruší. Takže rozměr emitovaných státních dluhopisů ve Spojených státech amerických se pohybuje od 500 miliard do 1 bilionu a 100 miliard k tomu ročně. Jo, takže 0,5 bilionu až 1,1 bilionu, abyste tomu rozuměli tak hezky v číslech. Roky tyto dluhopisy kupovala samozřejmě čínská centrální banka. Kupovaly je třeba i Spojené arabské emiráty a řekněme i jiné země. Dnes je státní dluhopisy kupují, nebo americké, kupují tedy nejchudší africké země jako nejbezpečnější způsob pro ně investice. Číňané dávno tedy nekupují americké dluhopisy a Američané se teď obávají už toho nějakých pár let zpátky, co se nazývá čínská měnová bomba. Tedy čínská centrální banka totiž vlastní 1,9 bilionu dolarů ve státních cenných papírech, z toho 660 miliard je už po lhůtě splatnosti, dámy a pánové. Tedy kdykoliv může požadovat Čína po Americe jejich proplacení. A proto jsou ty šarvátky, je jihočínský moře, vy... Teď nebudu říkat co. A vy zase, oni zase říkají, vy nám do toho nemáte co kecat, že jo. A oni bubu a ty zase kuku a furt něco. Takže ve skutečnosti, dámy a pánové, ve skutečnosti, stejně jako tedy samozřejmě Vrbětice a další kraviny, že ano, jde o to, jakože popudit Ruskou federaci, rozbratříčkovat se, jakože, co tam máte, jaderné elektrárny, co se tady mají dostavět a zrenovovat, a máte hlavně Nord Stream 2, že ano, plynovou bezpečnost pro Evropu. A to samozřejmě někomu mnoho vadí. Takže, už chápete, že sice Donald Trump nechtěl uzavírat dohodu s Čínou a Biden pokračuje v diskuzích s čínskou vládou, ale vždy je to dojemné diskutování nebo jemné diskutování, protože těch 660 miliard stále visí ve vzduchu. Proto je i ten útok na firmu Huawei čistě cílený, který jsme tady před lety zažili nebo před pár měsíci, ale zároveň velmi jemný, takový opatrný, až by někdo mohl říci, že to je taková soft, měkká diplomacie. Protože vlastnění amerických dluhů vám jako věřitelovi dává obrovskou moc. Samozřejmě, můžete to vyžadovat, vyvažovat tím, že americká armáda je přeci největší na planetě a je vyzbrojená nejdokonalejšími zbraněmi a tak dále. No to ale platí ve vážném konfliktu. V normálním civilizovaném světě platí vaše vlastnictví jejich státních dluhopisů. A k tomu teď přijde Evropská unie, která bude emitovat tedy 750 miliard státních dluhopisů, protože, aby nikdo neměl výhrady, budou to dluhopisy Evropské unie, které jsou přece bonitní. Problém je ale v tom, že třeba Japonsko má zadluženost 231% hrubého domácího produktu, ale Japonsku pokojně, nebo jo, ale Japonsku pokojně každý půjčuje, je kredibilní. Je kredibilní tedy i Evropská unie se svými dluhopisy, které emituje za dnešních podmínek a budou splatné tedy o nějaký 6-7 let později, anebo to zase bude dluh, který budou splácet opět všichni? A my si to pak můžeme položit otázku, že jo? Pokud budeme všichni zadlužení a všichni budeme mít problém se šáhnutím do kapsy, jak bude vypadat naše svoboda? Opravdu bude platit demokracie jako kontinuální tok našich práv promítaný do opakovaných voleb, referend a všeho toho ostatního? A nebo nám sice povolí vyhlásit nějaké referendum, ale nenápadně nás upozorní, že splátkové podmínky našich dluhů můžeme po dohodě s bankovním sektorem velmi rychle upravit, protože bankovní sektor bude empatický k jejich, například pokud jim zrušíme, bankovní odvod. Tak. Jo? A v tomto případě pochopíme, že hlavním nástrojem ovládání společností nejsou technické vymoženosti a dokonce ani Elon Muskův, tedy Neuralink, ale ovládání dluhů, dámy a pánové, které vyplývají tedy z naší chamtivosti a z naší nezodpovědnosti. Oni totiž neudělali nic jiného přece, než že nám půjčovali peníze, které jsme my sami chtěli. A nesmyslné použití těchto peněz bylo přece naše rozhodnutí. Každého z nás, každého občana, kohokoliv. A pokud tedy potřebujeme druhé, třetí auto, čtvrtý televizor, dovolenou na milých divách a nemáme na ní, tak si šup, pojďme vzít půjčku. Vždyť celý svět žije na půjčkách, tak proč ne my? Jak je to dneska normál, cool. Problém je ale v tom, že jednak tyto půjčky je třeba splatit a za druhé, ten, kdo poskytl půjčku, je ten, kdo dnes, ale i v budoucnosti bude kontrolovat naše všechno. Na dluhy je totiž potřeba se zamyslet, dámy a pánové. Tak, už jsme to tady měli tisíckrát, že ano? O dluhu. Dluh je to, co oni chtějí. Tak já to tady pauzírnu. A zkusíme to, já to tady to odklikneme a zkusíme tedy, dámy a pánové, jestli to tam půjde slyšet, já vím, že tam byl špatný ten zvuk, tak to ale zkusím takhle nějak vytáhnout, mrkenzí na to a zkusím vám tam pustit tu skrytou pravdu ve filmech. Doufám, že to je ono, že jsem se nesplet.
Říkal, že umělci lží odhalují pravdu, ale politici ji lhaním zastírají.
Muž podle mého gusta.
Vyprávěl nám úžasné příběhy.
Chtěl bys vědět, co to je? Matrix je všude. Obklopuje nás. A to i teď. Tady v téhle místnosti. Vidíš ho, když se podíváš z okna? Nebo když zapneš televizi? Ty ho cítíš cestou do práce. Nebo do kostela. Když platíš daně. Je to svět, který máš před očima, abys neviděl pravdu.
Jakou pravdu?
Že jsi jen otrok, Neo. Jako každý ses narodil do zajetí. Žiješ ve vězení, které vlastně už vůbec nevnímáš. Uvěznili tvoji mysl. Bohužel ti nedokážu popsat, co to Matrix je. Musíš se přesvědčit sám. Máš poslední šanci. Z téhle cesty se nemůžeš vrátit. S modrou kapsli všechno skončí, probudíš se doma a budeš věřit, čemu budeš chtít. Ale s tou červenou zůstaneš v říši divů. A já ti ukážu, jak hluboko králičí nora vede. Pamatuj si, já ti nabízím jen pravdu. Nic víc.
Budeme na východě spolupracovat s abolicionisty.
Prosím? Ten jed ti nejspíš otrávil mozek.
Pokud ano, pak vám ho doporučuji. Tak jsem se necítil už roky.
Tildo, zakazuje ti s tím šarlatánem odejít kamkoliv.
Celý svůj život mám strach, otče. Odejdu se svým manželem.
Adame! Poslouchej. Alespoň pro dobro mého vnuka, když už ne kvůli mně. Tento svět má přirozený řád a ti, kdo se ho snaží narušit, neskončí dobře. To hnutí nemůže přetrvat. Když se k němu přidáš, celá tvá rodina bude zavrhnutá. Při nejlepším na tebe budou plivat jako na vyvrhela.
nebo hůř, budeš linčován a mučen. A kvůli čemu? Kvůli čemu? Je jedno, co děláš, vždy to bude mít jenom hodnotu kapky v nekonečném oceánu.
Co pak není oceán? Jen velké množství kapek.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety.
A tak je jenom na nás, abychom se zamysleli nad naším přístupem, protože to, jak myslíme, je třetím a posledním faktorem, který ovlivňuje náš vztah k zemi. Když skočí žába do hrnce s horkou vodou, tak okamžitě vyskočí ven. Cítí nebezpečí, ale když ta samá žába skočí do hrnce vlažné vody, kterou pomalu přivedeme do varu, tak tam bude dál sedět a ani se nehne. Bude tam sedět pořád, dokonce i když bude teplota dál stoupat. Bude tam sedět, dokud ji někdo nezachrání. Je velice důležité žábu zachránit. Pointou ale zůstává, že nervový systém lidstva je stejný jako nervový systém té žáby. Občas se spálíme a svou chybu si okamžitě uvědomíme. Pokud k tomu dochází pozvolna, nebo někdy dokonce i rychle, jsme schopni jen sedět, nic nedělat a jen koukat.
Tak, dámy a pánové, můžete tedy nakoukat Zeitgeist, všechny tři díly.
Počkej.
To ne, oficiální trailer nechceme.
Táta byl spisovatel.
Jo, táta byl spisovatel. Tady je čistě Matrix. Já jsem tedy chtěl, počkat, já už to vytípnu, aby to tam teď nebylo slyšet. Pic, kozu do vazu. A doufám, že nám tam půjde podkres. Tak a zkrátka, jo, takhle, tak podkres nám tam nepůjde, tak takhle. Já jsem tedy chtěl zmínit Wolf z Wall Streetu. Matrix, Zelená zóna, International filmy, Na hraně temnoty, V jako Vendetta, Dobrý Will Hunting, Vlk z Wall Streetu, Assault on Wall Street, Atlas mraků, Lucy, Všemocný, Next, a to jsou další a další filmy, kde to máte řečeno. Zrovna tam určitě nebylo o tom dluhu, když jsem telefonoval, takže se vsadím, že podle to neviděl jsem to tam, tak to bude v tom druhém asi. Je to důležité, takže se na to podívat, abyste to věděli. Tak, jak říkám, oni toho zneužívají s tím, že prakticky vždyť jsme vám to řekli. Tak, nová digitální diktatura. Cenzura účtů, je to od Jana Horváta, cenzura tedy účtů na sociálních sítích a odčerňování logicky pochybujících o oficiálních vysvětleních společenských tedy jevů, je v takzvaném civilizovaném světě novou normou. Systém, který se vytváří jako liberální, nebo spíše tváří jako liberální a demokratický, používá na protlačení vlastních pravd neliberální, tedy nesvobodné a nedemokratické prostředky. Transatlantický prostor chce mít tedy pod kontrolou všechny zprávy, které by mohly vyvolat nesoulad s předloženými pohledy na svět. Převážně na ústřední, tedy geopolitické tenze. Demokracie v digitálním prostředí je poslední bašta, řekněme, svobodného a otevřeného projevu. Technologické korporace, sociální sítě a kolaboranti, včera udavači a estébáci, dnes přece bojovníci proti výmyslům, dezinformacím a propagandě, jak oni jim říkají, elfové, nebo co, nebo to, jo, ne, myslím, elfové, tu má to CTHH, paní Romancovová, že jo, a pan Romancov, to mají pod svým merkem a další, třeba se i v České republice, tak ti to všichni to pochopili, jo, ty korporace, sítě, sociální a kolaboranti. Proto ho musí zastavit, svobodu slova potlačit a zvrátit to všechno ve vlastní prospěch. Americký profesor, znalec historie a politické komunikace Robert McChesney už dávno řekl, že bez digitální demokracie by internet vypadal jako kabelová televize, tedy několik masivních společností, které ovládají obsah a rozhodují, co je povolené a co je zakázané. Bez tedy práva na svobodu projevu jsou ohroženi všichni lidé. Spojené státy americké, vždy tedy prvotní a hnací impuls změn pro ostatní západní a hlavně negativní trendy kopírující země, zažívají erozi Spojené státy základních práv a hrozí jim, že svoboda zmizí pod záminkou ochrany národní bezpečnosti před hrozbami, kterým nevěří ani samotné obyvatelstvo. Pojďme se kouknout na bývalého ministra zahraničních věcí USA Mikea Pompea, když tvrdil, že Julian Assange nemá žádné svobody podle prvního dodatku americké ústavy, protože není občanem USA. No, celkem logické, že jo? Ale naproti tomu, že to žádné důkazy ale ani nenaznačují, nazval Assangem nestátní nepřátelskou zpravodajskou službou, kterou zneužívají státní aktéři, samozřejmě, jako je Rusko a tak dále. A dále dodal Mikeino Pompeino, cituji, musíme si uvědomit, že jemu a jeho kolegům už nesmíme dovolit používat volnost a hodnotu svobody slova to proti nám. Dát jemu a ostatním prostor, aby nás zlomili nesprávně použitými tajemstvími, je překroucením naší velké ústavy. To teď končí hajzly. Tak. Pompeo vyhlásil tedy válku svobodě projevu médiím a akademickým svobodám, což podpořil i Donald Trump a falešně označil Juliana Assange za politického nepřítele. Slyšeli jste to, nesprávně použitými tajemstvími by bylo překroucením americké velké ústavy. Takže mají tajemství. Před čím varoval JFK John Fitzgerald Kennedy? Před spiknutím conspiracy. Před spiknutím a tajnými službami a tajnými spolky, dámy a pánové. takže nějaký keci, že jo, Harvey Lee Oswald zastřelil, bla, komunista, nekomunista, mafia, nemafia, keci, protože Jack Ruby byl pojatý mafii a ten ho tedy odpravil, aby nemohl, když tak říci, pravdu, i když on ji samozřejmě nevěděl, on byl jenom zasvěcený do části, tak na ně se to jenom hodilo, tak, a byl začištěn fyzicky. Tak, v minuločním pojednávání v Londýně, kdy Donald Trump žádal Spojené království o neoprávněné vydání novináře, šéfredaktor WikiLeaks Chris Christine, tedy Hrafnson, čtu, jak je to napsané, uvedl toto, cituji, z podání a čestné prohlášení, které USA soudu předložili, jsme se dozvěděli, že nepovažují cizí státní příslušníky za osoby chráněné podle prvního dodatku americké ústavy. Vláda USA pronásleduje novináře po celém světě a pak tvrdí, že má mimo teritoriální dosah. Tedy exteritorialita už ano. Rozhodla, že americká vláda, že zahraniční novináři a z nás mnoho nemají ústavní ochranu. Což ukazuje závažnost daného případu s Julianem Assangem. Toto není jen o Julianovi Assangeovi, to je jenom příklad a případ. Jde o svobodu tisku obecně. Konec citace. Popírání tedy univerzálního práva na svobodu projevu je precedens a pokud Assange vydají Britové, odsoudí pak Američané za zločin žurnalistiky a uvězní, bude to mít dalekosáhlé následky. A všem novinářům hovořícím pravdu hrozí to samé. Základní principy právního státu jsou univerzální a zavedené tak, aby chránili před zneužitím moci každého. Temné síly však ale žádají, aby názory, které jsou v rozporu s těmi oficiálními, aby byly umlčeny. V USA ignorují pozdější rozhodnutí nejvyššího soudu, které potvrzují práva vyplývající z prvního dodatku, hlavně většinový názor soudce Williama Brennena v případu a ve věci Texas versus Johnson z roku 1989, který zní takto, dámy a pánové. Pokud základní princip spočívá v prvním dodatku, je to tak, že vláda nemůže zakázat vyjádření myšlenky jen proto, aby že společnost považuje tuto myšlenku za urážlivou anebo nepříjemnou. Konec citace pana soudce Williama Brennena. A další soudce, tentokrát Thurgood, tedy Marshall, řekl toto, cituji, první dodatek znamená, že vláda nemá pravomoc omezovat vyjádření pro jeho poselství, myšlenky a předmět anebo obsah. Konec citace. Takže při jiné příležitosti pak dodal ten samý soudce, cituji. Jako, pokud první dodatek něco znamená, je to fakt, že stát nemá žádné právo hovořit člověku, jaké knihy smí číst a jaké filmy smí sledovat, ale jaké zase ne. Celé naše ústavní dědictví USA se bouří při pomýšlení na to, že vládě dáme moc ovládat lidskou mysl. Konec citace pana soudce, tedy Thurgooda Marshalla. Nikdo ze současného nejvyššího soudu USA, tedy Spojených korporace Spojených států amerických, se dnes ani nepřibližuje k osobnostem, jako byli soudci Brennan a Marshall. Jejich podpora rovnosti v právu podle zákona už neexistuje. A já s tím to prčit, ale dobrý, už to zase srovnalo, fakt nevím, co se to děje. Jejich podpora rovnosti v právu podle zákona už neexistuje ve Spojených státech a náhradou je nespravedlivost z policejního státu, včetně snah o cenzuru nechtěných, nepřáných a nepříjemných názorů. I když si to mnozí neuvědomují, bariéry pro systém, který představují Julian Assange, Edward Snowden anebo Bradley Manning, teď už Chelsea Manningová, že jo, je ochranou i pro všechny lidi na světě, kteří by si chtěli užívat právo na svobodu projevu i v budoucnosti. Současné dění je charakteristický znak totalitní vlády, vynucovaný tvrdostí utlačovatelského státu. Pokud se tedy pravda a nesouhlas považují za existenční hrozbu, svobodná společnost v USA, Velké Británii, ale i státech Evropské unie se klouže směrem k vlastnímu zániku. Pojďme se kouknout na tu původní svobodnou platformu. Tím je myšlen internet. Takže internet kdysi propagovali jako bezplatný a necenzurovaný mechanismus výměny informací a komunikace mezi lidmi kdekoliv na světě. Mnoho uživatelů pozoruje, že to ale už neplatí. Vládě a poskytovatelům služeb internetových zachutnala moc kontroly ještě dříve, než Barack Hussein Obama uvažoval o vypínači, který by vypl kompletně celý internet v případě amerického národního stavu nouze. Sítě uplatnily technické prvky, které omezují určitý obsah. Najali senzory vyhledávající tedy nežádoucí texty a komentáře, aby je vymazali. Globální a bruselské organizace spolupracují s technologickými firmami, aby vyhledávače vyloučili přístup ke starším nepřijatelným příspěvkům a náš nechvalně znalý strejda YouTube také se s partnery stejně zapojuje do omezování nežádoucího obsahu. Mnozí uživatelé tedy Facebooku si už nepochybně také všimli, že některé kontakty dočasně či natrvalo zmizely, zamítli jim přístup anebo dostali takzvaný shadow ban, tedy snížení dosahu a viditelnosti jejich odkazů, stránek, fotek a veškerých informací. No, strejda Google automaticky zakazuje a omezuje vyhledávání, které považuje sám a díky algoritmu za nežádoucí. A pokud něco neschválí strejda Google, prostě to nezobrazí, případně až na konci nějakého dlouhého seznamu, který určitě nebudete chtít pročítat celý. Proto Google není zdrojem objektivních informací. Jaká to rána? Nečekaná. V máji, to je květen, myslím, že ano, v květnu roku 2017 Facebook oznámil, že přijme 3000 nových cenzorů. Což zažil Philip Giraldi na vlastní kůži. Kdo to je? To je bývalý pracovník americké tajné služby CIA zahraniční, že ano. Pro protiteroristické operace a vojenské zpravodajství tak psal poutavé články s obrovskou popularitou, když už byl ve výslužbě. Správcové ale Facebooku si toho všimli. A hádejte, jak to dopadlo. Jeho odborné komentáře se však nenesly v tom správném, mainstreamovém duchu, tedy v hlavním proudu, proto jim drasticky zredukovali možnost šíření. Lajky a komentáře jsou přeci na sociálních sítích důležité, protože automaticky určují zase distribuci obsahu po internetu a hlavně po těch sociálních sítích, že ano. Virální se tomu říká přece ty videa, že to má statisíce a miliony shlédnutí, jo? S jejich počtem se dostává při vyhledávání a otevření stránky na vrchol, když jich máte hodně těch lajků, anebo do zapomenutí, pokud senzoři sponzorují nesprávný, tedy ideologický náklon, sponzorují, že ano, že tam máte v tom článku nebo v čemkoliv jiném videu a tak dále. Britský diplomat a velvyslanec Craig Murray tedy se v jeden den změnil z renovovaného odborníka mezinárodních vztahů na konspirátora. Tak, teď jsem to už natvrdo zrestartoval, ten vysílací program, tak snad už to bude lepší. Snad se to nebude sekat. Fakt nevím, opravdu nevím, co se tady děje, už mi to taky sejří. Tak, kde jsme to skončili? Jo, Craig Murray, že ano. Takže jednou se změnil z renomované odborníka mezinárodních vztahů na konspirátora, pochybného aktivistu a fujky blogera, když po kariéře začal hovořit o dění otevřeně ve světě. Tak tedy v srpnu roku 2018 zaznamenal tajnou manipulaci s jeho články a potvrdil, že standardní počet návštěvníků klesl o čtvrtinu. Už jsem vám tady to myslím četné. Bylo těžké najít příčinu. Později se však dozvěděl, že primární mechanismus tajné cenzury Facebooku funguje tak, že ten obsah, který nemá být, se jednoduše neukáže mezi novinkami velké většině lidí, kteří jsou příteli, přáteli anebo sledují daného autora. Jedinou nadějí zdroje potom zůstává aktivita fanoušků, šíření a o něco složitější návštěva a vyhledávání konkrétního obsahu na jeho profilu nebo na stránkách. Globalistické sítě poslední roky tlačí na cenzuru čím dál tím více, dámy a pánové. To asi víte, že ano. Tak... Nemohou si přece dát svůj monopol na pravdu rozvrátit těmi ošklivými a podvratnými komentátory, konspirátory, kteří často tvrdí nebo mluví o vlastních zkušenostech a svém vnímání i reality. Internetové monopoly ve spolupráci s kolaboranty státní moci jim chtějí vysvětlit, že oni to vlastně nezažili, a nebo si všechno špatně vysvětlují, protože podlehli odporné propagandě a výmyslům zákeřných lidí s alobalem na hlavě. Posledním známým případem je doživotní zákaz na největších sítích tehdy ještě úřadujícího prezidenta Spojených států amerických Donalda Trumpa za tedy údajné šíření nenávisti. Šéfové médií se však pravidelně střetávají s osobnostmi mezinárodní politiky a diskutují přeci o eliminaci tzv. Nenávistných projevů. Mark Zuckerberg s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem se rozhodli tedy na tom, že americký model svobody slova je příliš volný a vyjádřili zájem prozkoumat ten francouzský. A tak Zuckerberg navrhl, že to bude model pro celou Evropskou unii, a Paříž údajně zvažuje legislativu s pravomocí pokutovat sociální sítě a internetové společnosti až do výše 4% globálních výnosů dané firmy, pokud by nezastavili a nevymazali nežádoucí názory a komentáře ve stanoveném časovém úseku. Po celém internetu tedy fungují nevolení a neidentifikovatelní cenzoři, kteří mají moc nad životem a smrtí vašich příspěvků a názorů. A s jedním hlupákem na internetu zabalí do jednoho pytle extrémistů tisíce dalších svobodně smýšlejících lidí s logickými úvahami. Zase pod falešnou záminkou se nabízí silně řízený produkt, který ve velké míře závisí od toho, co chce vláda, anebo požadavek globálních pánů. Zákaz extremistických projevů však bude, bohužel, i když bohu je to jedno, takže jenom žel, jen prvním krokem k vyloučení jakékoliv kritiky současného stavu. Tak. Populární esej s názvem Světová digitální diktatura od dánského spisovatele Sørena Korsgaarda je včasným varováním před masivní ztrátou občanských a lidských práv v důsledku rozsáhlého shromažďování údajů o jednotlivcích, cenzuře a masovém dozoru. Takže ještě jednou, Světová digitální diktatura, hledejte, Søren Korsgaard, s dvěma A v tom guard. Tak, technologický vývoj bude čím více tedy umožňovat digitální diktaturu, která zahrne rozpoznávání tváří, hlášení pomocí takzvaného internetu věcí, digitální průkazy, že ano, přístupnost zdravotních záznamů, rozsáhlé kamerové systémy, povinný sběr metadat, elektronické sledování typu NSA, tedy Národní bezpečnostní agentury americké, systém sociálního kreditu odebírající lidi o vůli odporovat, bezhotovostní transakce a povinné záznamy o životních zvycích. Příslušné technologie už dávno vyvinuly a s nevyhnutelnými vylepšeními jsou okamžitě aplikovatelné, například systém Clearview. Prvky digitální diktatury se instalují v západních parlamentních demokraciích i státech jedné strany, jako je Čína, anebo země Perského zálivu. Rozhodující je, že tak, jak si biologická evoluce přírodním výběrem vyžaduje mutaci a genetickou rozmanitost, tak si společenská evoluce a adaptace také vyžaduje výběr z různých myšlenek. Ego v krizové a kritické době by se tedy měly dneska nástroje podporovat a ne utlačovat. Tak fakt nevím, co se děje, teď to zase přestane. Ty chajsle jeden. No, nedá se nic dělat. Sorry, já mu nebudu nadávat, nebo se vypne úplně a uslyšíte. Ticho. Prd a bobik, anebo tam naskočí smyčka, tak. Takže mu nebudu nadávat. Dobře, jsem rád, že sloužíš, aspoň jak sloužíš, tak. Kde jsme to skončili? Disidentské názory by se, jo, ergo, ne ego, ergo, tedy právě v té krizové a kritické době by se měly disidentské názory podporovat a ne utlačovat. Tak tedy masový sběr osobních údajů a systémy sociálního kreditu v digitální diktatuře však nejenže poruší lidská práva, ale i různorodost nápadů a myšlenek, které jsou nevyhnutelné na překonání existenční krize. Francouzský filozof René Descartes, který už řekl, cituji, myslím, tedy jsem. No ale v digitálním vězení lživá vláda určí, co si máme a smíme myslet. Co musí slušní lidé dělat? Za prvé, přestat volit kolaboranty s cizími zájmy, ať už na Slovensku nebo v České republice, tedy ve Slovenské republice nebo v České republice. Zda je to strana obyčejných bláznů, progresivních šílenců anebo fešáckých zlodějů v kravatách. Informovat všechny o tom ve svém okolí, co se děje v rámci potlačování různých názorů na internetu, vyzývat na nulovou toleranci lží anebo zamlčování skutečností ve standardních to médiích, trvat na transparentnosti a uplatňování Všeobecné deklarace lidských práv a naléhavě vyzývat k uplatňování bojkotů a sankcí vůči všem lidem, politikům, stranám, korporacím a státům, které se aktivně podílejí na zhoršování digitálního zajetí lidstva a umlčování nesouhlasu. Tak to byl tedy Ján Horvát také v květnovém... Ne! To je marec, to je březen, v březnovém čísle časopisu Zemavek. Takže, sakramensky zase důležité, dámy a pánové. No už, a já vám tedy pustím ještě to druhé video, zkusíme, jaké bude, to má 7 minutek. Zase ta pravda ve filmech, tam je také Matrix a další, tak doufám, že to je také, ne, to je rytíři ve filmech, co to za blbost. Ale dříve, jo, jsou tady volné pokračování příspěvku, skrytá pravda ve filmech, tohle jsem vysvětlení nepotřebuje a všatrát si přečtu komentáře a zpětnou vazbu. Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning, tedy dříve Bradley Manning, tihle všichni porušili v úvozovkách zákon, ale udělali správnou věc s třemi vykřičníky. Sdílejte, pokud uznáte za vhodné. Člověk dobré vůle, lidem dobré vůle. Takže, jak se jmenují všechny ty filmy? Schumann, Kotter, to jsou kultovní filmy. I když mohlo by to být, tam být napsáno v daném filmu, že Matrix 1, 2, 3, tady to je třeba sjednička, bude dívka v červených šatech, tak to vám teď nepustím. Ale samozřejmě ty kultovní, zrovna bratři, sestry Wachowský, že jo, ať už ten první kultovní V jako Vendetta, všechny tři Matrixy, pak máte super ságu o životech, o těch rodích, o karmě, co si zkoušíme, Atlas mraků, 3 hodiny a 9 minut, nebo kolik to má. Pak máte nejnovější, byl Jupiter vychází, o tom, komu by mohla a jak patřit planeta Země a co pro ně, pro ty globální elity jsme, protože ty jenom slouží zase ještě někomu, kdo je úplně jinde. Zda to tedy musí být ve vesmíru na jiných planetách, nebo jsou to naši dozorci nad Plackou, která je pod nějakým příkrovem, To mě je v tuto chvíli úplně jedno, protože to vede stejně jako limes inferior na konci, vede to k jedním a těm stejným kořenům, entitám. Nebudu říkat bytostem, nebudu říkat lidem, ale řeknu entitám. Zase jsme dosáhli toho, že to nejdůležitější je, že ďábel přesvědčil lidstvo, že neexistuje. To je to nejdůležitější a na to se zapomíná, dámy a pánové. Například se o tom píše, tady v tom ne, také tedy, myslím, v únorovém čísle časopisu Zemavek hrozby nanomedicíny, což si tady když tak načteme příští a přes příští týden, protože podle mě jsou to informace, které je potřeba zkrátka šířit. Tak, teď se koukneme ještě na Pavla Iča, kybernetický na apartheid. Pokud jsem to nenačítal, pokud jsem to podělal a načítal jsem to po pořadě, tak se to fakticky a zlou mi duši omlouvám, ale příběh přišel jsem tomu za 10 minut 9, abych se vám tedy živě aspoň tak toho věnoval. Kolik máme? Tak já přečtu jenom to nejdůležitější. Ne první odstavec, ale první část. A pak ty, to jsou zase slovenské a české stránky, jo, tady ty exoti. Oni se jmenují lovcišarlatánů.sk, ty se na ty exoty se koukněte sami, komu sloužej a něco si od nich zjistěte. Konšpirátory.sk, na ty se také koukněte. Zomry.sk, tady na ty jantary s gelitkama na hlavách, nebo co to měli. Blbec.online, Infosecurity, na to se také můžete kouknout, takže a Matovičova vize o čistý internetu, jo, tak to tam ještě načtu. Nakonec, Martine, nezapomeň na to, takže tady si to dáme propisku, aby jsme na to nezapomněli. Vidíte, ani zálužku jsem si tam nedal, jsem zasloužím potrestání, pokud jsem to pokakal a špatně jsem vám to tady načet, takže se za to případně omlouvám. Mně se totiž nezdá, že bych v tom první díle nedal Petra Staněk na 2 hodiny, že by se nám to nevešlo, ale to je jedno, když tak to nějak napravíme, nebo si to zkrátka objednáte a dočtete, což bude zase nejlepší, když budete mít peníze navíc, někdo, tak si třeba předplatíte na rok i se zasláním do České republiky, to taky jde, zaplatíte nějakých 35 Eček hold navíc, no, aby vám to šlo do České republiky. No, co se dá dělat? Jsou to informace, které jsou podle mě důležité a tím pádem jejich cena bude jenom stoupat. Stejně jako tady na svobodné vysílači, když já ceník nemám tak. No. Takže žijeme v době, tedy jo, ještě jednou kybernetický neo-apartheid, tedy ten vyhrocený ad absurdum. Žijeme v době opakující se historie, kdy praktiky známé z dob starověké inkvizice, nacismu a socialistické normalizace opět nabírají intenzitu. Udávání, odmítání diskuze a dehonestování názorů, které jsou tedy v rozporu s tou jedinou a správnou pravdou, se staly životním standardem mnohých lidí. Tyto projevy novodobého apartheidu jsou zřetelné už i samozřejmě na internetu. Tak já tam pustím ještě jednu solfeggio frekvencie. Tak, cenzura mezinárodních stránek. Pojďme se na to kouknout. Společnost Google, ta ovlivňuje lidské životy už 23 let. Za tuto dobu čelila vícero žalobám pro nezákonné sledování soukromí uživatelů a softwarových projektů firmy Google a porušování protimonopolních, tedy anti, by se zase v novocizáčtině, antimonopolních zákonů, tedy protimonopolních. Pro každou ze služeb této společnosti platí ale osobitá pravidla, včetně povolených obsahů. Například internetová databáze videí YouTube, která je od roku 2005 seřinou společností právě Google, například nepovoluje obsah, který šíří lékařské dezinformace v rozporu s oficiálními S informacemi místního zdravotnického úřadu anebo zdravotnickými informacemi Světové zdravotnické organizace o COVID-19, tedy WHOčka. Mimo to by jsme tu měli najít ani informace o alternativních metodách léčby koronaviru, že ano, vzpomeňte divadlo Kampa, Jaroslav Dušek, že ano, Dušeka, když jim smázli ten díl. A další, víte, že zmíníte chorotavirus a opravdu YouTube vám vymaže všechno. Facebook vás upozorní, že můžete sdílet to. Šup, mě taky, že ano, když jsem sdílel článek oficiální, že NASA nabídla čip, který vám píchnou do tělíčka, mikročip, a on vám bude detekovat případně covidáka. Ty brďo, já jsem to sdílel, někdo to nahlásil. Oficiální stránky jsem tam dodal a stejně to ty hajzlové zablokovali. Tak já nevím, co mám dokaz, co by měl být větší důkaz, jestli já teda mám si vyřídit víza do Spojených států a jet do Ameriky s někým osobně z NASA jednat, aby nám to potvrdil. Protože Facebook to zamítne. Někdo to nahlásí, nějaký buď algoritmus, nebo nějaký int, který má prohlížet miliardy diskuzí, postů, článků. Tak to najde, klíčové slovo. Když tak mu to strejda Google zase přeloží do té jeho hatmatilky. Nějaký. No, on jenom zmáčne enter a odmaže to. Tak to funguje. Nesadeně. Když jsme měli 18,5 tisíce sledovatelů na YouTube, tak nás smázli. Že? Pak smázli pomalu každé studio, které to tam mělo. Pavel zatím zůstává. Nevím, jak je to možné. Kdo nad Pavlem, z kterého orgánu drží tedy ochranou ruku prozatím, že mu to nemázli. No, uvidíme. A nějak teda studia také tam vlastně jedou. Takže jsem tam to doplatil akorát já, Vítek, že ano, a ještě pár studií. No, uvidíme. Nesmíte mluvit o ploché zemi a musíte kývat. Dokud neřeknete podvod, manipulace. Dobro versus zlo, satan, že skutečně existuje, ať spousta lidí si bude myslet, že ne, protože je uvězněná v té hmotě. Tak se ptejte, k čemu to vede. Zda technologie předběhly nás. Když teď všechno vypnu, 99,9999% populace chcípne hlady. Když bych všechno vypnul, elektriku, všechnu komunikaci, všechno zavřel, tak lidé pochcípají hlady. Opravdu a budou hajzlu. Takhle to říkám na to lidu, jak to je, abyste si to uvědomovali. Proto, kdo to říká, Jarda Dušek? Ne, pan Hnízdil, Jan Hnízdil, mým marodům a jak vyrobit pacienta k ní a jeho přednášky, má tam to desatero a jedno, říkám vám, v tom, myslím, 10. bodě, zkuste jeden den bez elektřiny a bez elektrických přístrojů a spotřebičů a udělátek, až se něco pokáká, tak nebudete pak tak překvapeni. Takže ty lidé by byli úplně v pytli, že ano, bez toho všeho. A to je důležité. Takže, pojďme se kouknout na další. Mimo toho, byste tu neměli najít informace tedy o těch alternativních metodách léčby koronavirusu, jako jsou například domácí léky, homeopatika a podobně. Ty hajzle, přestaň. To není možný. Tak, Martine, ovládej se. Někdo tě chce vytočit. Tak. Samozřejmě, a ani byste tam neměli najít na YouTube tvrzení o očkování vakcínou proti COVID-19, které jsou v rozporu se závěry odborníků. Samozřejmě, jedou vládou schválených odborníků, anebo WHO. Kdo řekne cokoliv jiného, tak to vyškrtnou. Ten MESES, nebo jak se tady jmenovali ty, kolik tam bylo skutečných odborníků, kolik je odborníků ve vládě, virusových a jiných. Víte, když tam byl jako odborník plukovník Prima Lulán, tak hned jak řekl něco špatně, mimo agendu, šel od válu. Blatník to samé, ten přiznal zase, že do těch statistik, do těch nakažených, my jsme si se udělali srandu a ona to nakonec byla podle něj teda pravda. I oběti nehod, do obětí covidu tam počítali. I když to je samozřejmě jenom nějakých 600 plus minus autobus ročně. Než ano. A dneska vám každej řekne. Zmizela chřipka, zmizely angíny. Dneska jsem říkal, že snad, říkám, snad neexistuje už ani, snad už neexistuje ani to. Rakoviny, že jo? Tak když se bavíte s normálníma lidma, tak to všichni vědí, že to je všechno podvod. Ale roušky na hubách budou mít. A přemýšlet o tom, jestli už otevřeli 30 plus, mám si jít nechat taky navočkovat. To jsou ty úplně zmagořilí, že jo? Pár jich taky znám. Pak jsou tu i trošku míň. No, když ono to k tomu stejně spije, tak co? Mám si to nechat dát až za rok nebo za dva? Tak to budu teď a budu mít všechny ty vymoženosti. Ty vole. A když se jich zeptáte do prdele, tak je to... Musím už takový být, pardon. A když se jich zeptáte na rovinu, tak je to o zdraví, o lidských životech, o virusu zabijákovi. Nebo je to o tom, aby si mohla jít chlastat do hospody, aby si mohla jít do kina na kafíčko s kamarádkama. Nebo o čem to teda je, aby si mohla jezdit do ciziny, když na to stejně nebudeš mít? Na dovolenou? O čem to teda je? Nějaký covid pas? Nějaký QR kód, že jo, to se pro blbce, aby nenosili lejstro, protože covid pas už se nehodí. Už se, je, pardon, už se hodí vlastně zelený, ne úděl, dámy a pánové, ale zelený certifikát. A dokonce už jsem slyšel i modrý certifikát. Dneska se nebudeme volit o tom, jestli magnety drží na těle tam, kde vám vpíchli nějakou šmakuládu, protože samozřejmě nebude to ve 100%. Tak jako nejsou vedlejší nežádoucí účinky ve 100% všech vakcín, ani těch v úvozovkách proti koronavirusu. A zase všímejte si manipulace. Neustále se zmiňuje AstraZeneca. Tady umřel na AstraZeneca a tady tohleto a tamhleto a tady to. Dánsko a Německo a já nevím kdo všechno. Blablabla. 30 států z 28 evropské to odmítlo nebo ze 27 a takovýhle keci a Česká republika to kupuje horem dolem. Oni to nechtějí oni a u nás to kupujou a stejně jich je málo a musíme přitlačit na ty firmy, aby vydrželi ještě 2 měsíce a už budete všichni vovočkovaní a pak už budete všichni moc dělat všechno jako předtím. A co ty děti, které 2x týdně necháváme testovat a pak tam ještě sedí v rouškách při vyučování 4-5 hodin, některé i déle. Co? Když vás pan VK tady každý pátek upozorňuje na nejtěsnější vnitřní kruh rodinný, táta, máma, děti. Já vím, že se to dneska podle liberálů a myšuge, pošuge, pirátů a jiných magorů, zelených a oranžových a jiných nemá používat, jo. Jak ten jantar tady nějaký nebinární, binární a od pirátů. Já no. Že by se neměl v nových občankách občanský průkazek používat muž nebo žena, protože by to ty 4 až 5% psychicky vyšinutých z této doby, kteří by měli být na nějakých psychofarmakách, ale nejsou. Protože tahle doba přesně tyhle ty degeneráty tlačí dopředu. Ty liberální, progresivní. Protože jsou v těch neziskovkách, že ano. Budou se pak pronenádovat na nějakých těch úchyl, prák, prajdech a jiných. Satanisti tam budou, že ano. Pedofilové. Nejenom lesby, bisexuálové, transsexuálové, gejové. Ne. Jsou tam i pedofilové, dámy a pánové. Chápete to? Chápete to, co se děje v Praze? Jsem úplně zapomněl číst do prčic, kolik je 55. Takže takhle to máte, že jo? Internet, YouTube odmítá uveřejňovat i videa, které zpochybňují účinnost a bezpečnost vakcín proti covidu. Ale budou vám říkat, že AstraZeneca. Proč? Protože AstraZeneca už měla pár dnů, možná pár týdnů, vyrábět Sputnik V ruský. Proto se mluví a ukazuje, že AstraZeneca, která má negativní účinky jen v 9% případů, říkal jsem to i v minulém pořadu a v jiných pořadech. Zať a pardon, jak jim to zmiňoval před minulém ve 12. z 12. dubna. Zatímco Pfizer, který má 25% nežádoucích účinků u očkovaných, čtvrtina, dámy a pánové, čtvrtina Pfizer a Moderna, ta jich šmakuláda. Hoďte si korunou. Dvakrát. A máte jistotu, že budete mít buď těžší průběh, lehké dlouhodobé nežádoucí účinky, těžké poškození zdraví, anebo že zemřete. Čtvrtina z očkovaných to má šmakuládou Pfizer Moderna. Ale o těch se mlčí tak ně, když tak se jenom jako, aby se neřeklo. Ty pokuty, co dostali, všechny ty firmy, které to vyrábí, tato svinstva, dostali takových pokut za podvody, že jim nemůžete věřit ani těm šéfům. Dobrý den. Krátka nejde. Že ten kybernetický neopartheid, samozřejmě, že víte, že vás na vás zaskočej, všichni to známe, tady lidé mají 4, 5, 5, 6, 20 profil na Facebooku a kdekoliv jinde, to zkrátka nebudu to tady zmiňovat. Já vám někoho pustím, mamku, která, abyste věděli, dámy a pánové, rodiče, prarodiče, jde to, do prčic, jde to, jenom, zase dneska jsem jim to říkal takovým tolika lidem, říkám, do prdele, vy jste odevzdaný jak ichtylové, že s tím nic nenaděláte. Říkám, jak to? Když více jak půlka, nebo aspoň půlka, nebo 30%, napíše ten dopis těch rodičů, ředitelům škol, dojdou tam, zkontrolují ty testy a řeknou, že to nechtějí. Přesně jak to máte. Teď to tady mám paní učitelka z Velkého Března, já jí za to děkuju, nebo paní z Velkého Března, mamka. Tak, počkejte. Je divný, že z telefonu jsme se, a z Facebooku, dámy a pánové, se na to video nedostanete. Tak vydržte. Takže, máte internet, posloucháte nás, máte YouTube, já vám to video sám samozřejmě dám. Veroniku Wagnerovou tímto zdravím a děkuji, je to nesmírně statečná ženská. Velké Března, základní škola. Syn Veroniky už čtvrtý den byl ve škole bez roušky a testů. 20. to bylo ve čtvrtek, to měla Amálka narozeniny. Ano, ve čtvrtek, takže už od pondělí. Nechodí, netestuje a nemá roušku. Nikde ve škole. A je tam. A jde to. A když by byla minimálně třetina, nebo aspoň těch 25%, tak by se to začalo lavinově šířit a ty většina rodičů by se proti tomu postavila. A tím pádem by skončila jejich hra těch hajzlů. Včetně těch podřízených blbů, zřizovatelů škol, ředitelů škol, učitelek a učitelů a ředitelů a ředitelek, že zřizovatelů a zřizovatelek. A jejich hra by skončila. Takže nepřijde žádný Okamura. Tomio Okamura. Nepřijde ani žádný pan Volný. Nikdo z nich nebude mít nadpoloviční většinu. A dej bože, třípětinovou na změnění ústavních zákonů. Nebude to mít nikdo. Já bych chtěl, aby to měli, ale nebudou. Protože těch lidí, kteří se postavili za ty svoje děti, za ty svoje vnoučata, je sakramensky málo. A tam to začíná. A když nejsme schopni, přesně jak to včera, myslím, VK říkala, jsem to poslouchal v noci ještě, ne, proč těch rodičů není v Praze 500 000? Převážně těch pražských. Plus samozřejmě ostatní by se předali. Proč tam jsou 300, 400, 2000? Maximál. Jejich hra by skončila, těch nahoře samozřejmě. Oni by zkoušeli zase jiná šmečka, ale ochránili bychom děti. A než se jich ptáte, oni vám řeknou, no od září to asi bude povinný, no to očkování do škol. Samozřejmě ty natvrdlí, že jo. s nima to je taky těžký boj, no. Ale kdo nechce vidět, neuvidí, že ano, slepý mu těžko ukážete, hluchý mu těžko něco povíte. A když jim neukážete, ani nepovíte, tak oni to nedají dál, neřeknu to, že jo. Jsou to ty tři opičky. Tak já vám paní Wagnerovou jdu pustit, počkejte, já se na to kouknu, než to předáme Jardovi dnešní vysílání, takhle bych to ukončil.
Zdravím všechny rodiče odhodlané bojovat za vzdělávání svých dětí bez podmínek. Můj syn byl dneska už čtvrtý den ve škole, bez roušky a bez testu. Použila jsem dopis, který je k dispozici ke stažení na Google, viz odkaz pod tímto videem. Osobně jsem ho donesla škole a dožadovala se svých práv s tím, že ze školy prostě neodejdu. Přivolaná policie konstatovala, že syn může zůstat ve škole. Je tu tedy cesta, která funguje. Dítě do 15 let se nemůže ani dopustit přestupku a škola nemá páku, jak dosáhnout toho, aby odešlo ze školy nebo se nechalo testovat, či si vzalo roušku. Metodika ministerstva školství je právně nezávazná a jsou to pouze doporučení. Jde o zneužití pravomoci a autority ministerstva vůči škole. Škola musí jednat zákonně a věc řešit se zřizovatelem. Opatření ministerstva zdravotnictví nemají žádný medicínský základ. Jedná se pouze o šikanu, biznis a tvorbu zbytečného odpadu. Na naší škole jdou v pondělí do školy bez podmínek už 4 děti a časem se jistě přidají další. Škola pak bude muset řešit řádné vzdělávání i těchto dětí, na což budeme samozřejmě tlačit. Rodiče a děti, přidejte se na své škole po celé České republice. Společně to zvládneme.
Tak to byla Veronika Wagnerová. Wagnerová, já jí tímto děkuji.
Tak, dámy a pánové, našimi dalšími...
Blbé ukecony. Jestli víte samozřejmě, kdo je u Krause, že ano, v těch jeho pořadech, když tam dělali proti prezidentovi Zemanovi, když se tam sešla ta 30 nebo 40 exotů, tak a on to tam kočíroval. Tak už se nemůžete koukat ani na nikoho. Na nikoho z nich. Wilhelmová a Tahiti, Dick a Moby Dick a Tahiti, Jantaři, všichni, co tam byli, nemůžete. Přece nebudete chodit na film, abyste jim dali peníze. Mně je jasný, že už to dostali od produkční firmy zaplaceno a od těch, co jim ale. Ale jedině tím, že na ty filmy s těmito exoty protistátními, protinárodními, protilidovými, proti vám, vaší rodině něco neuděláte, tak a když na ně budete chodit do toho kina, budete tam ty peníze utrácet, tak se nedivte, že oni budou dělat takovéto kampaně nejenom proti panu prezidentovi, ale proti nám všem. Ať si tedy o prezidentu Zemanovi myslíte, co chcete. Ale je to proti nám všem, to si uvědomte. Samozřejmě, že on táhne s Izraelem, protože Izrael tahá všude za nitky. A samozřejmě, že táhne s Čínou a nechce si to poklakat ani u Ruské federace, že ano. Vidíte, že je zase sám, anebo je jich málo, ať už je to pan Okamura Volný, Aliance národních sil, národní demokracie, že ano, národní socialisté, demokraté a já nevím, co všechno možného. Třeba si dělnická strana sociální spravedlnosti, pan Vandas a další. Takhle to máte. Samozřejmě, že jsou ostratekizováni, že jo. Dříve Vanda se také zavírali, že jo, a zatýkali to, co dneska dělají jiným. A vzpomněte si, co se stalo. Pán Kratochvíl, náš pravidelně nepravidelný host na svou nevysílači s Aliancí a s panem Tichým. Již měsíc ve vazbě a další pravoslavný kněz. A ještě jeden, teď se omlouvám, protože mi to zase vypadlo, to jméno, ale dneska jsem na to koukal a sdílel jsem to, je to hnus, co se tady děje. Otočí to a ne banderovcům, ale je budou stíhat, řeknou, že tito lidé podporují terorismus. Hnus jak svině. Všechno se otočí. A proto je krásná písnička nakonec. Vám ji tam pustím, i když ji tady nemám teď nachystanou. Protože tam, že všechno je Dimitri Amelia, jo, nemusíte mít rádi metal, já vám neříkám, že máte milovat Dimitri a máte mít na tričku a na mikině a na autě, že jo, Martina, a že musíte jezdit na jejich koncerty, Monster Meeting, budou v otevřeném prostoru toto léto, takže doufám, že tam nebudou žádný kokociny, jestli jo, tak se omlouvám tímto, ale jo, přestanu je podporovat. Nebudu jezdit na jejich koncerty, když to budou mít podmíněno těma vládníma krávovinama. Nebudu tam jezdit. Žel bohu, neuvidím je naživo. To jsem je viděl teď 4 roky za sebou. 2x minimálně vždycky ten rok naživo, protože jsem si to neodpustil. 2 koncerty. Praha, Vary. Loket. Praha. Zase Loket. A tak dále, a tak dále. Jo, ještě v Litvínově jsme na nich byli někde. Jakže to nejde? Mají to společně s Traktorem, že jo, zase Monster Meeting. Pokud tam budou nějaký ocasárny testování, nepojedu tam, nedá se nic dělat. Vložil jim to. Takže média, abyste věděli, jakou moc mají, protože tam v této písni je řečeno vše. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Ať jsem splnil vaše očekávání nebo ne. A jdeme na to, Martin už nebude mluvit. Mějte se krásně zatím. A Jarda Hladil převezme žezlo. Ano, ano, z médií si toho dozvíte hodně. Už dámy a pánové, počkat, já rychle dožvejkám toho medvídka ovocního, co je. Ještě vám tady dám nakonec, to zkrátka nejde. Teď to akorát na mě vyskočilo, já věděl, že tam nemám líst, protože bychom se nebavili o něčem jiném. Proslavím Antonína Indráčka, nevím, jestli to píše na Facebooku nebo kdekoliv jinde. Toní, který říká Totok. Když to tady čtu, tak je mi nablítí. Co pak vy všichni chytráci nechápete, že je potřeba provočkovat co nejvíc lidí, aby se to zastavilo? Já bych dal povinnost očkovat se zákonem. Očkovat se zákonem. Tak, podívejte se do minulosti. Jak se podařilo některé smrtelně nemoci očkováním zastavit? No, druhá chyba, Tondo. Teď samozřejmě smrtelné. Pro covid je to to samé. A jste jen bezohlední tupci, bezosobní, nevím. To tady už není. Je to samozřejmě bylo ofoceno, takže Antoník Indráček, starší pán v klobouku, možná i s bratkou, fakt nevím, z čeho to je. Na Twitteru jsem v životě nebyl, má to bílý podklad, ale to si můžete vlastně asi navolit v počítači, nebo v telefonu, jak vám tu danou stránku zobrazí, že ano. Takže to já neovlivním. Takže takhle to je. Dámy a pánové, přesně s tímhleto, jakože bojujeme. Nechte celovočkují šmakuládou. Nechte. A nepřejte nic špatného. Další konspirace, dávám tomu 6 měsíců, maximálně rok. A před každým vstupem do obchodu, nákupního centra, kina, divadla, fitka a tak dále, bude turniket, kde bude povinnost prokázat se zatím QR kódem, časem i čipem pod kůží, že jste očkováni. Tedy apartheid, ten nový. Nela Liskova to dneska sdílela před 7 hodinami. No, nelej, vidíme to. Stejně, že ano. Takže takhle to je, dámy a pánové. Takhle to zkrátka je a bude. To, co bylo nemyslitelné, se stává. To, co byla konspirační teorie po šuku s iglitem, s alobalem na hlavě a blbů, co věří, kde jaké královině, dneska už vidíte právě, že se dávno stalo skutečným. A díky na Macháči, já jsem ho viděl hodný, že. Tak dámy a pánové, teď bylo všechno. Já vám tam nakopu všechny ty odkazy a nakopu vám tam i autory a těch jednotlivých článků, abyste to tam měli. Já samozřejmě vám doporučím jediné, co můžete udělat, abyste měli dostatek informací, buď to posilovat a šířit a jakoukoliv podporou svobodný vysílač a také samozřejmě ty naše zdroje, tedy ať už je to časopis Mávek, ať už je to Infovojna, ať už je to, já nevím, debatní klub a takhle. Samozřejmě, když vás to nic nestojí, dá tam like, nějaký ten odběr, pokud to ještě nezakázali, že ono. Teď máte ZVTV, tedy Mávek televíziu, kde tedy vystupuje převážně zatím tedy Tibor Eliot Rostas, zakladatel a šéfredaktor měsíčníku Zemavek, takže takhle to je. Je to jenom na vás. A já vám za každou podporu děkuji, dámy a pánové. Samozřejmě musím připomenout, milá povinnost, počkat příští měsíc, že ano, 12. 13. A asi už tam budeme od 11. Já fakt nevím, co budu mít za šichty dneska, od pondělí, co máme přeházený šichty. Takže fakt netuším, jestli přijedu v pátek, jestli budu moc, nebo až v sobotu. Opravdu nevím, jak to bude, takže provizorium, ale oficiálně to bude zase 12. od nějakých 14-15 hodin Příšov u Plzně, sraz svobodného vysílače. Tak, připomenu ty hospody, restaurace a další, kde prokoukli a mají tam, že teda v roušce a s nějakým testem pouze pro vakcinované a jiné. Ty to tam musí mít, jinak všechny ostatní, kdo jsou schopní chůze a dále fungování a nemají příznaky, takže tam obsluhují bez krávově nebo řečby ne, protože potřebují ty peníze. Terese Hyďové, děkuji za minulou sobotu v Liberci, má to tady. Takže také děkujeme, že se tam zúčastnila. No vidíte, já jsem slíbil, že ji oslovím, aby tady s náma také něco prodělala nějaký rozhovor a tak dále. Takže těch lidí se probouzí spousta celým spektrem, takže Tomáš Měšťan o mrtvých jen dobře, ovšem ne, vždy si to zaslouží. To bude zajímavé zamýšlení od Tomáše na iDNESu. Takže takhle, dámy a pánové, vypnu, Jarda mi nepsal, já se ho zeptám. Já už mohu A já jsem napsal Jaruši s malým jo, takže Martin dělá chybičky také, když píše, takže ani Toníkovi, kterého jsem si to zase nebudeme smát, i když on to dává jako veřejný post, dámy a pánové. A nové číslo Zema veků s názvem Hořící krabička od Sirek v žluto-modré barvě Ukrajina, rozpuška z květového konfliktu. Takže spousta dalších věcí, takže takhle se to má, dámy a pánové. Už kuk na to můžete udělat sami. Jaroš se nehlásí, tak já se odhlásím, nebo bych tady mohl být až do rána, protože já se vsadím, že Jaroš to má nachystáno a ono mu to automaticky noční proud mu naskočí. Dámy a pánové, definitivně se loučím a mějte se krásně a děkujeme. Dobrou noc a pokud ne, tak zůstaňte s námi. Stay tuned. Takže zůstaňte na ladění. Mějte se krásně a dobrou noc.